Верники католического костела Беларуси пышно и радостно отзначили день успомину святого Яна Хрестителя. Урочистості у лядах Червінського деканату, винісцях Слуцького деканату, обсі Відзовського деканату, у Беняконях Радунського деканату, де інших парафій, які віддадені під особливу опіку святого Яна Хрестителя, зібрали шмат людей. Велика урочистість так само пройшла у Мінську у парафії у гонор святого Яна Хрестителя, якою опікуються айцы селезіяне. У гэты дзень на бажэнстве ў храме праходзілі па нядзельным раскладзе, а перад вячэрняй імшой адбылося завяршэнне выстаўлення і адарацыі на святейшага сакраменту з нагоды году святарства. На свята ў храм завітаў яго эксцэленцыя Антоні Дзямянка. Ён жа вёў святую імшу ў гонар святога Яна Хрестителя. Падчас свайго звароту да прысутных біскуп падкрэсліў выключную постаць святога, бо ён быў той, хто хрысціў самога Єзуса. Ян Хрыстіцель паказаў сваю веліч праз пакорнае выкананне даручанай яму місіі і адыход пасля гэтага ў цень, сказаў высокі душпастар. Трэба, наследуючы гэтага святога, як ён, зазіраць у глыбіню сябе, ставіць перад сабой пытанні самаразвіцця, дапамогі іншым, захоўваць маральныя і хрысціянскія каштоўнасці. Яго эксцэленцыя Антоні Дзямянка ўдзяліў усім прысутным спецыяльным благаславленнем. Мінская парафія ў гонар святога Яна Хрысціцеля адна з сучасных. Яна была заснавана ў 1996 годзе. Усе гэтыя гады яе бясменны кіраўнік і ідэйны натхніцель айцец Ігар Лашук.